Būkite palaiminti ir pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausotės šio radio laidos Dievas gydo, su jumis bendrauja, jums kalba Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Vytautas Antanas Matusevičius. Šiandienė mūsų katechezijos tema mes esame iš Dievo. O Dievo žodžio tekstas, kuris duoda šviesą mūsų svarstymams ir apmąstymams, šiandien skaitomas bažnyčios mišių liturgijoje. Pirmasis Jono laiškas, trečias skyrius, nuo 22 iki 4 skyrius 6 eilutės. Paklausykime. Mylimasis Jėzaus mokinys, apaštalas ir evangelistas Jonas šiame laiške rašo: Mylimieji, mes gauname iš Dievo, ko prašome, nes laikomis jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. O štai jo įsakymas, kad tikėtumėte jo sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtumėte vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumyse pasilieka, mes žinome iš dvasios, kurią jis mums davė. Mylimieji, ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo. Nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Iš to pažinsite Dievo dvasę. Kiekviena dvasė, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo. Ir kiekviena dvasė, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasė iš Antikristo, apie kurį esate girdėję, juk jis ateisęs. Jis jau dabar yra pasaulyje. Jūs esate iš Dievo vaikeliai. Ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Jie yra iš pasaulio, todėl kalba apie pasaulio reikalus ir pasaulis jų klauso. Mes esame iš Dievo. Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso, o kas ne iš Dievo, mūsų neklauso. Iš to mes pažįstame tiesos dvasę ir klaidos dvasę. Taigi išklausėme mylimąjį Jėzaus mokinį, kuris kalba apie pasaulio dvasę, apie Dievo dvasę, tai reiškia apie šventąją dvasę, tiesos dvasę, kuri veda į tiesą, kuri laisvina, kuri pašventina žmogaus gyvenimą, žmogaus bendruomenės, kuri atnovina žemės veidą, tai reiškia keičia visą pasaulį, žmonijos istoriją, kreipia į Kristų vienintelį kelią, o Jėzus, kaip žinome, yra kelias ne tik į dangų, bet ir pas tėvą. Kaip sakė vienam iš savo apaštalų, kas mato mane, tas mato tėvą. Taigi šventoji dvasia labai reikalinga. Ir šventosios dvasios vienas iš pašaukimų, atėjimo tikslų, kodėl tėvas ir sūnus šventąją dvasią siunčia žmonėms į pasaulį, būtent atverti tiesą, apreikšti tiesą, apsaugoti žmonės nuo klaidos. O ta klaidos pasaulio dvasia arba melo dvasia jinai ateina iš pragaro, nes sekant tuo pačiu apaštalu Jonu, pasaulis yra piktojo pavergtas. Ir viskas, kas yra pasaulyje, yra kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė arba tuštybė. Ir dėl to mylimasis Jėzaus mokinys visų laikų krikščionis stengiasi apsaugoti nuo šios melo arba pasaulio dvasios, kuri pavergusi laiko pasaulį. Saugokitės pasaulio, nes praeina pasaulis ir jo geismai, kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Taigi mums labai svarbu priimti šitą Dievo dvasę, labai svarbu būti pripildytais šitą dvasę, labai svarbu mylėti šitą dvasę, jos negesinti anot apaštalo Pauliaus. Viską ištirti, kas gera palaikyti, negesinti dvasios, neniekinti pranašavimų. Bet kaip mes, būdami Dievo vaikai, esame kviečiami bendrauti ir bendradarbiauti, paklusti šventai dvasiai, taip mes esame kviečiami nepaklusti, nebendrauti ir nebendradarbiauti, atpažinti, įvardinti, kaip, kada veikia piktoji dvasia. Kitaip sakant, mes esame kviečiami būti tiesoje, tiesos šviesoje, tiesos šventume. Juk Viešpats Jėzus, kaip aukščiausiasis kunigas, Jono Evangelijos 17 skyriuje yra užrašyta jo malda, taigi Jėzus, kaip vienintelis aukščiausias kunigas, prašė, kad tėvas pašventintų jį, Jėzų, o per Jėzų ir Tėvą įtikėjusius visų laikų krikščionis, pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Taigi matome, kad tiesa yra labai svarbi. Ir kaip girdėme šitame mūsų nagrinėjimame šiandien tekste, pasklido daug netikrų pranašų. Čia net kalbama apie antikristą, na bet apie viską iš pradžios. Baigėsi liturginis kalėdų laikotarpis, paskutinės arba svarbiausios kalėdų laikotarpio šventės Kristaus apsireiškimas arba trijų karalių, trijų išminčių šventė. Taip pat viešpaties Jėzaus krikštas, kaip senovėje buvo viena iš didžiausių švenčių, galima sakyti, yra Kristaus gimimo ir Kristaus apsireiškimo pasaulyje šventė tokia tarsi trijadė. Kristaus gimimas, Kristaus krikštas, trijų karalių ateimas, tai yra tokios labai senos ir labai svarbios šventės visais laikais krikščionybei. Ir šitas laikas, į kurį mes dabar einame su visuotinė bažnyčia, tas eilinis laikas, jisai skirtas mums pamatyti visą Jėzaus Kristaus gyvenimą. Tiesiog liturgijoje išgyvename Jėzaus augimą, kur kalbam apie tai, kad Jėzus augo, vaikelis augo malonė išmintimi ir metais pas Dievą ir pas žmonės. Tai mes kaip krikščionys irgi esame kviečiami augti drauge su Jėzumi. Per Eucharistiją, per sakramentus, ypatingai per Dievo žodžio apmąstymą, per atgailą, per maldą ir per meilę. Kaip šiandien girdime, Jonas tame gražiame savo pirmame laiške rašo, kad mes esame pašaukti mylėti. Jonas apskritai daug kalba apie meilę ir sako, kad įsakymas, kad tikėtume jo sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Taigi mes esame pašaukti mylėti Dievą ir mylėti Jėzaus meilę visą pasaulį, kiekvieną žmogų. Pasaulį turiu omenyje dvasios pripildytus, dvasios perkeistus žmonės. Aišku, dvasia veda mus netgi mylėti savo priešus, kaip ir Jėzus yra nurodyta. Bet nemylėti pasaulio, tai reiškia nemylėti pasaulio dvasios. Ir ruošdamas katechezę prisiminiau dar vieną labai svarbią mintį, kuri užrašyta Hebrajams laiške 12 skyrių 15 eilutėje. Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis ją nesusiterštų. Taigi visais laikais mums labai svarbu skirti dvasias, visais laikais mums labai svarbu ieškoti tiesos ir tą tiesą priimti su tokiu vaikišku pasitikėjimu. Dievo sūnaus, Dievo dukters pasitikėjimu. Bet kaip žinome, pragaras kaip priešas nemiega ir nesnaudžia, visą laiką veikia. Taip truputėlį juokaujant galima sakyti, kad pragaras veikia 24 valandas per parą. Ir visą laiką stengiasi nukreipti nuo tiesos kelių, paklaidinti, vienu žodžiu pražudyti. Dėl to mes turėtume nuolatos budėti, būdrauti, kad ta karti šaknis šio mokymo kontekste koks nors klaidingas mokymas, ideologija, melas pristatomas kaip tiesa, apgaulingas, žalingas, nuodingas, į pražūtį vedantis gyvenimo būdas ar filosofija nesugadintų šventų Dievo sūnų ir dukterų papročių, supratimų, nenukreipto nuo tikro kelio. Ir dėl to Jonas evangelistas, kuris labai giliai pažino Dievą, pažino tą tikrą tiesą ir tikrai bei vienintelį tikrosios, vienintelės tiesos šaltinį, kuri gali žmogų išgelbėti, būtent viešpatį Jėzų, rašo, kaip perspėjimą visų laikų krikščionims. Kad ne kiekvieną dvasę tikėtume, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Ir noriu jums paskaityti iš Jordano B. Petersono knygos 12 gyvenimo taisyklių chaoso priešnuodis. Čia jis kalba apie daug gerų dalykų, yra vienas iš garsiausių nudienių rašytojų, populiarus, rašo ir kalba. YouTube'e daug perklausų yra šio žmogaus su paskaitomis važinėja po pasaulį. Kai skaičiau šią knygą, mane labai palietė ta vieta, kurią dabar noriu paskaityti. Čia kalbama apie tam tikras ideologijas, konkrečiai apie komunistinę ideologiją. Atrodytų, kad žlugo Sovietų imperijai buvo suduota šitam raudonajam slibinui mirtinas smūgis, bet iš tikrųjų tai tas slibinas nebuvo galutinai nugalėtas, nes su šito raudonojo slibino stovi tas biblinis slibinas, apie kurį rašo evangelistas šiandien mūsų cituojamas, skaitomas, apmastomas Jonas. Būtent drakonas slibinas piktoji dvasia. Tai ideologijos, galima sakyti, yra tos slibino galvos. Ir nukirtus vieną galvą, gali jos vietoj išaugti kita galva. Taigi, ideologijas pažinti, slibino taktiką, jo naudojama strategija, jo naudojamas priemonės, o melas yra viena iš jo priemonių, labai svarbu. Būtent čia iš skyrelio, kur kalba Jordanas B. Petersonas apie melą, ragina kalbėti mus tiesą ar bent jau nemeluoti. Tai būtent šitą ideologiją pristato kaip didįjį melą. Viena svarbiausia Aleksandro Solženicino šedevro Gulago archipelagas nuopilnų yra jo analizė tiesioginio priežastinio ryšio tarp sovietų patologiškai nuo kalėjimas darbas lageris priklausančios valstybės, kurie kankinosi ir mirė milijonai, ir beveik visuotinių sovietinių piliečių polinkio falsifikuoti savo pačių kasdienės asmenės patirtis, neigti savo pačių kančias, kurioms juos pasmerkė valstybė, ir taip remti racionalią ideologijos apsėstą komunistų sistemą. Tas nelemtas tikėjimas, tas neigimas, Solženicino nuomonė, dar pakurstė didį paranojiką ir masinį žudiką Josifą Staliną vykdyti nusikaltimus. Solženicinas rašė tiesą, savo tiesą, prie kurios priejo savo paties lagerininko patirtimi, apnuogindama sovietų valstybės melą. Solženicinui išspausdinus savo Gulago archipelagą, ne vienas išsilavinęs žmogus nebedrįso ginti tos ideologijos. Niekas daugiau nebegalėjo pasakyti, tai, ką darė Stalinas, nebuvo tikras komunizmas. Viktoras Franklis, psichiatras ir nacių koncentracijos stovyklų kalinys, dar viena ideologija čia paminima būtent nacizmas. Taigi Viktoras Franklis, kuriam pavyko išgyventi ir parašyti knygą Žmogus ieško prasmės, priejo prie panašios sociopsichologinės išvados. Apgaulinga, neautentiška, individuali egzistencija yra socialinio totalitarizmo šauklė. Sigmundas Froidas savo ruoštų taip pat tikėjo, kad priespauda nemenkai prisidėjo prie psichikos ligų atsiradimo, o užspausta tiesa nuo melų skiriasi niuansais, ne esme. Alfredas Adleris žinojo, kad liga minta melais. Karlas Jungas žinojo, kad jo pacientai kremtasi dėl moralinių problemų, o tas problemas sukelia netiesa. Visi šie mąstytojai iš esmės svarbiausia dėmesį nukreipia į individuo ir visuomenės patologijų analizę, priejo prie tos pačios išvados. Gyvenimas išklaipo būties struktūrą. Netiesa vienodai sugraužia sielą ir valstybę, o viena puvimo forma maitina kitą. Galime matyti tuos procesus, kurie vyksta Rusijoje, kaip žiniasklaidos informavimo priemonių pagalba plaunamos smegenys, ir valdžia, manipuliuodama žmonių protais, gali jiems įdiegti viską, ką nori, ir pateisinti pačius brutaliausius nusikaltimus. Bet tokių reiškinių galima matyti ne tik Rusijoje, ir vakarų Europoje, ir net Lietuvoje. Bet grįžkime prie Jordano B. Petersono minčių. Ne kartą teko matyti, kaip paprasčiausias egzistencinis vargas dėl išdavystės ir apgaulės virsta tikrų pragarų. Mirtinos tėvų ligos krizė, kurią ir taip sunku išgyventi, gali virsti sunkiai nusakomų košmarų dėl regis smulkių kenčiančiojo saugusių vaikų tarpusavio kivirčių. Neatsikratę praeities nesutarimų, jie susirenka kaip kapinių vagys prie mirštančio lovos ir tragediją paverčia bedieviškų flirtų su bailumu ir pagieža. Sūnaus negebėjimu gyventi nepriklausomai pasinaudoja motina, pasiryžusi jį apsaugoti nuo visų nusivylimų ir skausmų. Jis niekada jos nepalieka, o ji nesijaučia vieniša. Šis ydingas sąmokslas išsirutulioja pamažu, patologijai besivystant, po daugybės mirktelėjimų ir pritariamų galvos linktelėjimų žinojimo išraiška. Ji vaidina auką, kuriai likimas lėmė rūpinti sūnumi. Ir kaip vampyrė pritarimą ir paramą susirenka iš palaikančių draugų. Jis liūdi savo rūsiais įsivaizduodamas, kad yra pavergtas. Jis smagiai fantazuoja, kokią audrą galėtų ištaisyti pasauliui, kuris jo esai sižadėjęs dėl savo paties bailumo, nerangumo ir neįgalumo. Ir kartais jis kaip tik tokį uraganą ir ištaiso. O tada visi klausia, kodėl? Galėtų ir patys suprasti, bet vengia. Bet kuris natūralus trapumas ar egzistencinis išbandymas, kad ir kokie maži jie būtų, gali išaugti į didelę krizę, skatinamą asmeninio, šeimos ar kultūros melų. Sažiningai žmogaus dvasiai galim žinai nesisekti žemį įkurdinti rojaus. Tačiau jei gali pavykti sumažinti egzistencijos kančias iki pakenčiamo lygio, būties tragizmą lemia mūsų ribotumas ir trapumas, kuris apibrėžia mūsų žmogiškąją patirtį. Galbūt tokia kaina mums gali tekti sumokėti už pačią būtį, kad apskritai egzistuotų, buvimas turi būti apribotas. Ir toliau autorius dalinasi vieną patirtim. Mačiau vyriškį, nuoširdžiai ir drąsiai prisitaikantį prie gyvenimo aplinkybių, kai jo žmona pamažu traukėsi nepagydomos demencijos ūkanas. Jis žingsnis po žingsnio keitėsi, kai reikėjo priimdavo kitų žmonių pagalbą. Jis atsisakė paneigti liūdną jos irimą ir taip elgdamasi subtiliai prie jo prisitaikė. Mačiau, kaip tai moteriai gulint mirties patale šeiminykščiai, broliai, seserys, anūkai ir jų senelis pagelbėdavo ir padėdavo vienas kitam, ausdami naujus tarpusavio ryšius kaip natūralią savo praradimo kompensaciją. Mačiau savo paauglę dukrą, kuriai teko 2 metus tverti nuolatinį aštrų, sutrupinto klubo ir čiurno skausmą, ir kaip jis sugebėjo saugoti savo dvasę nepaliestą. Mačiau jos jaunesnį brolį, savanoriškai ir be apmaudo aukojantį daugybę galimybių leisti laiką su draugais ir bičiuliais vien tam, kad galėtų būti šalia jos ir kartu su mumis, kol jį kenčia. Skatinamas meilės ir padrasinimo, bet nepalūžusios dvasios žmogus gali būti neįsivaizduojamai atsparus, tačiau jis negali išvengti visiškos pražūties tragizmo, kurį sukelia apgaulė. Taigi, matome, mėly Marijos radio klausytojai, kaip svarbu žmogui netitrūkti nuo realybės, kaip svarbu žmogui kokiuose dideliuose, sunkiuose gyvenimo išmėginimuose būnant, neneigti tiesos, neneigti faktų, kad Dievas visada yra su mumis, neneigti tikrovės, kad Dievas yra virš visokiausio blogo ir bet kokio chaoso, kurį sukelia pragaras arba žmogus bendradarbiaudamas su blogiu. Dėl to apaštalas ir evangelistas Jonas ragina mus atpažinti dvasias ir atmesti tą blogį, blogio dvasią, pasaulio dvasią. Kaip girdėme, skamba jo įsakymas, Dievo įsakymas, kad tikėtume jo sūnaus, Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Ir apaštalas garantuoja, tiesiog Jėzus garantuoja, įkvėpdamas ir savo mokinį, tvirtinti, kas laikosi Dievo įsakymu, pasilieka Dieve ir Dievas jame. Ir toks žmogus yra labai stiprus. Toksai žmogus gali iškentėti viską. Ir niekas tokio žmogaus negali nugalėti, nes tas žmogus yra Dieve ir Dievas tame žmoguje. Apaštalas Paulius šią tiesą patvirtina tokiais žodžiais laiške romiečiams. Jeigu Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Ir tai yra didžiosios žmogaus, krikščionybės, bažnyčios ir viso pasaulio viltis. Ir toliau tęsia Jonas evangelistas. O kad jis mumyse pasilieka, mes žinome iš dvasios, kurią jis mums davė. Jonas yra patikimas liudytojas, nes kaip pats tvirtina, ką mūsų rankos lietė, ką mes girdėjome savo ausimis, ką matėme savo akimis, tvirtiname ir liudėjame jums, kad ir jūs turėtumėte gyvenimą. Taigi Jonas buvo patyręs Jėzaus meilę, buvo patyręs Jėzaus artumą, kaip žinome, laikė savo galvą padėjęs ant Jėzaus krūtinės paskutinės vakarienės metu. Jo ryšys su Jėzumi buvo labai intimus, labai gilus ir labai tikras. Tai buvo tikroji meilė. Tai buvo tikrasis pasilikimas Jėzuje. Savo širdim jis pasiliko su Jėzumi visada. Ir savo nepadalintą širdim arba visa širdim Jonas mylėjo Jėzų iki galų. Taip kaip Jėzus mylėjo mus, taip ir Jonas, gaudamas Jėzaus meilę malonę, Jėzaus dvasę, mylėjo iki galo. Ir todėl mums labai svarbu įsižiūrėti šitą mokinį, įsiklausyti jo žodį, tiesiog būti persmelktam šio žodžio, kuris, kaip matome, yra tiesa, kuris yra gyvybė, kuris neša laisvę ir išmintį ir padeda atskirti šviesą nuo tamsos. Nes Jėzus visą laiką ypatingai šiuo besibaigiančiu kalėdų laikotarpiu yra pasaulio šviesa ir bažnyčia, kaip Jėzaus sužadėtinė, kaip mistinis Kristaus kūnas, irgi yra pasaulio šviesa ir tautų šviesa, taip lotiniškai gražiai vadinama Lumen Gentium. Jėzus yra Lumen Gentium ir bažnyčia yra Lumen Gentium. Ir mes, kaip bažnyčios nariai, kaip Kristaus mistinio kūno nariai, mes taip pat esam pasaulio šviesa ir pasaulio druska. Mes esame iš Dievo, kaip šiandien skambiai pavadinome, pasinaudodami šiuo Jono įkvėptu laiško tekstu, pavadinome šią katechezę. Noriu pereiti prie dar vieno teksto, kuris kyla iš šio laiško ir kalbėti apie tam tikras pasaulio pinkles arba pagundas, kurias labai sunku ir krikščionims, ir bažnyčiai pastebėti, įvardinti ir kurias labai sunku kartais nepapulti, patenkame. Ir mes, ir bažnyčia, kalbant apie ją kaip apie iš žmonių klystančių žmonių sudarytą bendriją. Paklausykime, ką kalba Jonas evangelistas savo laiške. Mylimieji, ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet ištirkite dvasias, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Iš to pažinsite Dievo dvasę. Kiekviena dvasė, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo. Ir kiekviena dvasė, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasė iš Antikristo, apie kurią esate girdėję, juk jis ateisęs. Jis jau dabar yra pasaulyje. Reiškia, čia pabrėžia evangelistas, kad svarbu išpažinti, kad Jėzus yra Dievas tapęs žmogumi. Pripažinti, kad Jėzus gimė iš mergelės Marijos, tai reiškia išpažinti įsikūnymo slėpinį, įsikūnymo faktą, kuris labai nepatinka piktai dvasiai. Nes piktoji dvasia stengiasi visą Dievo kūrinyje išniekinti, net sunaikinti, ypatingai nukreipia savo visą agresiją, savo pyktį ir savo apmaudą piktasis prie žmogų. Ir Dievas įsikūnydamas, Jėzus tapdamas žmogumi, gimdamas iš mergelės Marijos, jis iš tikrųjų išaukština žmogų. Iškelia žmogų, net žmogaus prigimtį, į neregėtas aukštumas, kaip Petras rašo, mes tapome Dievo prigimties dalininkais. Ir čia paminimas antikristas, paminimas tas, kuris priešinasi Dievui, kaip sakiau, greuna Dievo darbus, bandydamas išniekinti net jo bažnyčią, mistinį Kristaus kūną, ateina mus į pagalbą Katalikų bažnyčios katekizmas, 675 numeris. Paklausykime, čia kalba katekizmas apie paskutiniosius laikus, kurie mano giliu įsitikinimu labai priartėjo, o galbūt net jau yra prasidėję. Prieš Kristaus ateimą bažnyčia turės būti galutinai išmėginta ir daugelio tikinčiųjų tikėjimas tada susvyruos. Persekiojimai, kurie lydi jos žemišką kelionę, atskleis nedorybės paslaptį, prisidengusią religinę apgaulę, ir siūlančią žmonėms tariamą jų problemų sprendimą atkritimo nuo tiesos kainą. Pati didžiausia yra antikristo religinė apgaulė. Tai yra pseudomesianizmas, kai žmogus garbina save užuot garbinęs Dievą ir įsikūnysi jo mesiją. Kalbama apie antikristo religinę apgaulę. Kas yra tas antikristas? Čia galima įvairiai svarstyti. Teologijos žinovai, tikėjimo, pavadinkime, ekspertai gali čia daug pasakyti, bet man atėjo toksai suvokimas, kilo tokia mintis, kad tikrasis antikristas visą laiką yra šėtonas. Antikristas tai tas, kuris kovoja, pasisako ir darbuojasi prieš Kristų. Stengiasi sugriauti Jėzaus darbą. Tai dėl to kiekvienas, kuris sąmoningai ar nesąmoningai nepasirenka Jėzaus, tampa antikristo bendradarbių arba antikristo įrankių. Jėzus apie tai kalbėjo, kas ne su mumis, tas prieš mus, ir kas nerenka su manimi, tas barsto. Dvasiniuose dalykuose, tikėjimo dalykuose negalima būti neutraliu. Man patiko seniau girdėta viena mintis, jeigu žmogus neapsisprendžia už Kristų, tai jis apsisprendė prieš Kristų. Tai šitą antikristo sąvoką, kaip galite suprasti, mėly Marijos radio klausytojai, aš esu linkęs šitoj katekezijai išplėsti. Nes čia katekizmas moko, kad jisai antikristas naudoja religinę apgaulę. Tai yra pseudo mesianizmą, kai žmogus garbina save užuot garbinęs Dievą ir įsikūnijusi jo mesiją. Aiškia, žmogus gali save sudievinti, padaryti stabu. Netgi, kaip matome, gali būti tam tikra religinė apgaulė. Ir antikristas, jisai kovoja su bažnyčia ir stengiasi ją sugriauti. Išoriškai ir iš vidaus. Dabar kalbėsime apie tokį išorinį bažnyčios griovimą. O paskui pakalbėsime apie vidinį, iš vidaus bandymą sugriauti. Arba bent jau pakenkti bažnyčiai, apsunginti jos misiją, išganomąją misiją. Visai neseniai skaičiau straipsnį Opoka interneto tinklalapyje, kuris pavadintas vandalizmas, padegimai, išniekinimai, diskriminacija, Europoje auga nukreipta į krikščionis agresiją. Naujausias organizacijos OIDAC raportas pabrėžia metai iš metų augančius krikščionių Europoje persekiojimą ir diskriminaciją. Nurodomos trys didžiausios problemos – tiesioginiai krikščionių ir bažnyčių užpuolimai. Tai čia pirma problema. Krikščioniško pasaulėvaizdžio diskriminacija ir stigmatizacija. Antra problema. Stigmatizacija – tai procesas, kai individas ar individų grupė yra pažymimi, išskiriami ir neigiamai vertinami dėl tam tikros savybės, elgesio, ligos, tautybės ar religijos. Diskriminacijagi asmens ar asmenų grupės teisų suvaržymas be objektyvios pateisinamos priežasties ar pagrindo. Taigi, pirma problema – tiesioginiai krikščionių ir bažnyčių užpuolimai, antra problema – krikščioniško pasaulėvaizdžio diskriminacija ir stigmatizacija. Ir taip pat trečioji problema – religinis neraštingumas tarp pareigūnų, įstatymo leidėjų ir kultūros kūrėjų, arba religinio išsilavinimo, o konkrečiai kalbant, religinio žinojimo arba tikėjimo stoka. Ataskaitos autoriai agresijos vykdytojus suskirsto į tris atskiras grupės, užimančias už rimčiausius agresijos aktus atsakingi radikalūs musulmonai, paveikti džihadistinės propagandos. Pavyzdžiui, paminima Irako krikščionio Ašūro Sarnaji kankinystė Lijone, Prancūzijoje, kurį rugsėjo 10 dieną mačetė nužudė su islamo valstybe susijęs alžyrietis. Tarp kitko, tam pačiam straipsnį perskaičiau, kad islamo valstybė labai skatina radikaliuosios islamo išpažinėjus pulti krikščionis. Pulti, agresyviai pulti krikščionis. Dažniausiai Europoje. Taigi, su islamo valstybė susijęs alžyrietis nužudė krikščionį. Žmogžudystė įvyko, kai Irako krikščionis dalyjosi savo tikėjimu TikTok platformoje. Kita grupė – tai pasaulietiniai kovotojai, kurie nepasitenkina vien neutralumo gynybą, bet siekia išstumti bet kokias krikščionybės apraiškas. Ir trečia grupė – tai kairieji ekstremistai, kovojantys su krikščionybe kaip su konservatyvumo įsikūnimu. Nors šių grupių motyvai skiriasi, visos jos savaip prisideda, kurstydamos didėjantį priešiškumą krikščionims. Europos Teisės ir Teisingumo centras ECLJ atkreipia dėmesį į plačiai paplitusį antikrikščioniškos agresijos aktų nutylėjimą. Kitaip sakant, apie krikščionių persekiojimus ne viskas rašoma arba labai mažai rašoma, mažai informuojama. Valdžios institucijos dažnai neatsižvelgia į šį reiškinį. Pavyzdžiui, Vokietijoje pranešama tik apie politiškai motyvuotus išpolius ir neminimi daugelis antikrikščioniškų nusikaltimų. Tai matome, brolis sesės, kad pragaras arba antikristas visais laikais, bet šiais laikais ypatingai aršiai puola Kristaus bažnyčią ir jo viešpaties Jėzaus kūno bažnyčios narius išpažinėjus krikščionius. Tai čia toks išorinis antikristo puolimas. Dabar vienas pavyzdys apie vidinį bandymą bažnyčią skaldyti arba Kristaus mokslą griauti arba įnešti pasaulietinį supratimą, pasaulietinę sampratą, įnešti klaidą. Straipsnis parašytas tame pačiame tinklalapyje, Opoka, jo autorius tėvas Darius Kovalčik, jėzuitų kunigas ir vienuolis. Rašo taip. Atvira bažnyčia, katalikų kairių liberalų ideologija ar sveika Kristaus bažnyčios vizija. Ekumenėje konferencija vienas katalikų teologas, tikriausiai vedinas geriausių ketinimų, kartą pavartojo frazę mūsų atsiskiria broliai. Tai išgirdęs vienas metodistas pasipiktinęs atsistojo ir sušuko. Atsiskyrę? Atskirti nuo ko? Atskirti nuo nuodėmės, manau. Ši istorija kartais ateina į galvą, kai liberali kairioji žiniasklaida nagrinėja, kaip vienas vyskupas yra atviras, o kitas neva uždaras. Arba, kad bažnyčia turi būti visiškai atverta, kad išliptų iš duobės, kurioje neva įstrigusi. Norėčiau sušukti. Uždaryta? Uždaryta kam? Uždaryta nuodėmiai, manau. Arba atvira? Atvira kam? Atvira tokioms kvailoms, kaip ir žalingoms ideologijoms. Bažnyčia yra atvira, nes ji yra visuotinė. Tad yra visuotinė ir kaip tokia yra Kristaus siųsta visai žmoniai. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikšydami jos vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Mato Evangelijos 27 skyrius 19 eilutė. Tai reiškia, kad visi yra kviečiami į bažnyčią, bet tai nereiškia, kad galima ją įstoti savo sąlygomis. Ne. Katalikų galima tapti bažnyčios sąlygomis, tikėjimu ir krikšto sakramentu. Tuo tarpu šiandien kalbos apie bažnyčios atvirumą dažnai tėra tuščios kalbos. Dažnai veidmainiškos tuščios kalbos. Juk tie, kurie niekada netveria burnos apie atvirumą, labai dažnai yra arogantiškai užsidarę tiems, kurie masto kitaip nei jie. Biblijoje riba, siena ar tvora nėra blogio simboliai, o tvarkos, apsaugos ir šventumo ženklas. Atvirumas be ribos nėra dorybė. Tai kvailystė arba manipuliacija. Jau pradžios knygoje Dievas atskiria šviesą nuo tamsos, vandenį nuo žemės, dieną nuo nakties. Taip nustatydamas ribas, kurios suteikia pasaulį struktūrą ir saugumą. Kai Jėzus kalba apie siaurus vartus ir siaurą kelią, jis nesako, atverkite viską visiems. Jis sako, eikite pro siaurus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį. Tai ribos išskirtinumo reikalavinčio pasirinkimo įvaizdis. Vartai siauri ne todėl, kad Dievas yra smulkmeniškas, bet todėl, kad tiesa ir gyvenimas turi savo struktūrą, savo reikalavimus, savo ribas. Neįmanoma eiti į siaurą kelią nešantis melo, nuodėmis ir kompromisų bagažą. Išeidami užrakiname duris, kad apsaugotume tai, kas viduje. Tai darome ne iš neapykantos pasauliui, o iš rūpesčio dėl turto saugumo ir šeimos relikvijų. Kiekvienas, kuris palieka duris atviras ir sako, čia atidaryta, įleiskite visus vidun, nėra atviras, o kvailas arba provokuoja vagį. Taip pat ir bažnyčia, tikėjimo lobynas, sakramentai, mokymas, moralė, tai lobiai, kuriuos reikia saugoti, ne nuo žmonių. Bažnyčia atvira visiems žmonėms, bet nuo klaidos, relativizmo, profanacijos ir ideologijos. Ribos nukreiptos ne prieš individus, o prieš tai, kas greuna individus ir bendruomenę. Atvirumo prietaras reiškia, kad žodis atviras tampa burtažodžiu, skirtu automatiškai įteisinti kiekvieną pokytį, kiekvieną kompromisą, kiekvieną ribų ištrynimą. Tai lingvistinė manipuliacija, Ji perkelia moralinį ir tiesos matmenį į paviršutinišką. Suprask, atviras lygu geras, uždaras lygu blogas. Tuo tarpu Biblijoje ir atsiverimas, ir užsiverimas turi savo vietą. Krikščionybė nėra atvirumo religija. Tai tiesos religija, kuri mus išlaisina. Meilės religija, turinti ribas. Vilties religija, reikalaujanti pasirinkimo. Atvirumas, kuris nežino, ką saugoti, nėra dorybė. Tai kvailystė, kuri atidengia sunaikinimui tai, kas brangiausia. Atvira katalikybė nekritiškai perima kairiosios liberaliosios demokratijos kalbą ir sudaro moralinę bei politinę vienybę su tokiais sluoksniais. Dėl šios priežasties atviros bažnyčios idėjai grėsmę kelia ne tiek relativizmas, kiek partiškumas ir ideologija. Sąjunga tarp altoriaus ir kairiosios liberaliosios sosto. Atvirumas tampa figos lapu, de facto sekularizacijai. Bažnyčia pirmiausia turėtų įteisinti konkrečius politinius, moralinius ir kultūrinius pasirinkimus, jei tik jie yra modernus ir europietiški. Todėl tie, kurie trokšta aiškios tapatybės ir stiprios doktrinos, pradedami niekinti, kaip integristai, uždari, praeitie žmonės. Tuo tarpu, cituojant Chestertoną, reformatorius, kuris išlaiko pavadinimą bažnyčia, bet nori pakeisti tai, kas yra bažnyčia, kad jos pačios motina jos nepažintų, iš esmės yra deformuotojas. Šiandien būtina įvairiais būdais pabrėžti, kad autentiškas evangelinis atvirumas yra reiklus, o ne drungnas. Jis yra įsišaknyjas, o ne praskestas. Todėl tai nėra ideologija, o ištikimybės Kristui ir tikrai Vatikano antro susirinkimo dvasiai forma. Taigi matome, broliai sesės, kad gyvename sudėtingu laiku ir visokiausios jėgos stengiasi suklaidinti mus ir iš vidaus, ir iš išorės. Bet viltis yra, mūsų viltis yra Jėzus Kristus. Ir jeigu vėl grįšime prie apaštalo ir evangelisto Jono teksto, tai čia jisai kalba apie tai, kad mes esame iš Dievo. Jūs esate iš Dievo vaikeli ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Žinoma, mums labai svarbu išlaikyti nuolankumą. Neiškelti savęs aukščiau kitų žmonių. Kaip tik būti labiau nusižeminusiais. Nes Viešpats nuolankiesiems teikia malonę. Tai reiškia ir išmintį, ir dvasių skirimo dovaną. Ir lenktyniauti tarpusavio pagarbą. Ir mylėti net priešus. Ir gerą daryti net tiems, kurie mūsų nekenčia. Ir melstis už savo persekiotus ir skleidėjus. Taigi viltis, kaip matome, visada išlieka. Viltis visada nugali ir viltis niekada nesibaigia. Tas, kuris jumyse didesnis už tą, kuris pasaulyje. Jie yra iš pasaulio, todėl kalba apie pasaulio reikalus ir pasaulis jų klauso. Mes esame iš Dievo. Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso, o kas ne iš Dievo, mūsų neklauso. Ir baigiant šią katechezę noriu tokia viltinga nata pabaigti. Mane labai palietė popiežiaus Leono antrą kalėdų dieną, kai minimas liturgija Šventasis Steponas, pirmasis kankinys, pasakytas Viešpaties angelo metu komentaras. Štai ką kalbėjo jo šventenybė popiežius. Jis mokė, kad viskas, ką Steponas darė ir kalbėjo, nušvietė dievišką meilę, kurią preiškė Jėzus, šviesa spindinti mūsų tamsybėje. Ir visų, kurie kaip Steponas nėra bijingi istorijos įvykiams, bet atstato savo veidus su meile, tie veidai pradeda spindėti. Tačiau popiežius pastebėjo, kad grožis Jėzaus ir tų, kurie gyvena kaip jis, kaip po Dievo vaikai, ne tik patraukia, bet gali būti atmetami. Mat pažadino priešiškumą tuose, kurie baiminasi dėl savo valdžios arba mato, kad Jėzaus gerumas demaskuos jų neteisingumą, iškels į šviesą jų širdžių sumanimus. Tačiau iki šiol jokia jėga nėra pajėgi įveikti Dievo darbų, užtikrino šventas tėvas. Visur pasaulyje yra tokių, kurie pasirenka teisingumą, netgi jei tai turi savo kainą, kurie iškelia virš savo baimių taiką, kurie tarnauja ne sau, bet vargšams, Tada pražysta viltis ir nepaisant nieko, šventė įgauna prasme. Leonas 14 pripažino, kad tie, kurie pasirenka Jėzaus ir kankinių kelią, dažnai yra išjuokiami ir pašalinami iš viešų diskusijų. Tačiau krikščionis neturi priešų, jis turi brolius ir seseris, kurie lieka jais net tada, kai nesupranta vienas kito, sakė šventasis tėvas. Kalėdų paslaptis mums teikia šį džiaugsmą. Džiaugsmą, kurį įkvepia atkaklumas tų, kurie jau gyvena brolystę. Tų, kurie jau dabar atpažįsta aplink save ir net savo priešininkuose neišdildomą dievo dukterų ir sūnų orumą. Štai kodėl Steponas mirė atleisdamas kaip Jėzus, su jėga, kuria tikresnė už ginklų galę. Dievo motina yra pavyzdys tokio požiūrio, kuris pasitarnauja gyvenimui, kur rūpestis pasirenkamas vietoj arogancijos, o tikėjimas vietoj nepasitikėjimo. Tegul Marija įveda mus į savąjį džiaugsmą, džiaugsmą išsklaidantį visas baimes ir visas grėsmes, taip kaip saulė tirpdo sniegą, kalbėjo šventasis tėvas. Taigi, tokia šviesia iš popiežiaus lūpų nuskambėjusia viltimi noriu baigti šią katechezę. Mėly Marijos radijo klausytojai, tegul mergelė Marija lydi mus ir visą bažnyčią, ir visą pasaulį, taikos karalienė, šeimų karalienė. Dievo ir mūsų motina, tegul lydi, tegul užtaria, meldžiasi už mus kasdien ir saugo. Klausėtės Marijos radijo laidos Dievas gydo, jums kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius. Būkite palaiminti, garbė Jėzui Kristui.